საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ერთობლივი პროექტი ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე.
როგორია ქალის როლი ქართულ პოლიტიკაში?
რატომ არიან ქალები მცირედ წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმდებართ რიგებში?
როდის ამოქმედდება კვოტირების მექანიზმი?
რამდენი ქალი მოხვდება პარტიულ სიებში 8 ოქტომბრის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე?
რას გვამოდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება?
როგორ ვიზრუნოთ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებაზე?
როგორია ქართული მედია გენდერულ ჭრილში?
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიო საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით წარმოგიდგენთ. გადაცემა 20 ივლისიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით კვირაში ერთხელ 4 შაბათ 17 საათსა და 10 წუთზე გადის ეთერში. ток-შოუს მე ჟურნალისტი თამილა დოლიძე ვუძღვები. შემოქმედებით ჯგუფში კიდევ 3 ადამიანი მუშაობს: ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი. გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ არის მომზადებული. გადაცემის მსვლელობისას გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFS-ის, USAID-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. ფაქტობრივად ორ დღეში 2016 წლის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნები გაიმართება. 9 ოქტომბრის კულმინაციას მივაღწიეთ. საქართველოს მოსახლეობა თავის არჩევანს შაბათს 8 საათიდან 20 საათამდე გააკეთებს. როგორი იქნება მათი ნება, ამორჩეველთა აქტივობა, რამდენად მრავალფეროვან საკანონმდებლო ორგანოებს მივიღებთ და რამდენი ქალი მოხვდება მათ რიგებში? ყველა პასუხს ამ კითხვებზე სავარაუდოდ კენჭისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ მივიღებთ. წინა საარჩევნო პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერი, სხვადასხვა პარტიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამორჩევლებს სიმშვიდისკენ და სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებდნენ. არის ბევრი მოწოდება იმასთან დაკავშირებითაც, რომ მოსახლეობამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი არ უნდა თქვას და თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოს. როგორია თავად არჩევნების დღის პროცედურები? რა უნდა იცოდნენ ამომრჩევლებმა? როგორ ნაწილდება პასუხისმგებლობები ოლქებზე? რა არის მთავარი სირთულეები არჩევნების გაშუქებისას? განსხვავებული სქესის რამდენი მოქალაქე მოხვდება საკანონმდებლო ორგანოებში და რა კუთხით მონაწილეობდნენ საარჩევნო პროცესებში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო? სწორედ ამ კითხვებზე გავგცემენ პასუხებს ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, საიას აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი და გამჭვირვალობის რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხა შკადუა. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ამორჩეველთა ერთიან სიაში 3,513,894 ამორჩეველია რეგისტრირებული. ერთიანი სიის ფორმირების პროცესი კი დასრულდა. 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 11 უბანი იმუშავებს. აღნიშნული უბნებიდან უმრავლესობა საჯელ აღსრულების სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებში გაიხსნება, სადაც დაახლოებით 3,000-მდე ამორჩეველია რეგისტრირებული. სამხედრო პირები ხმას საკუთარი დისლოკაციის ადგილების მიხედვით, ანუ იმ ოლქებში მისცემენ, სადაც მათი დანაყოფებია დისლოცირებული. სამხედროები მისმიცემის პროცედურაში მონაწილეობას ჩვეულებრივ საარჩევნო უბნებზე მიიღებენ. სიები გადაეცა უსკოსაც. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ფრიდონ ბათნიძე აცხადებს, რომ რეგიონის მასშტაბით რეგისტრირებულ ამორჩეველთა რაოდენობა დაახლოებით 2000-ით გაიზარდა და 308,506 ამორჩეველი შეადგინა. თუმცა სანამ თემაზე გადავიდოდეთ და ვისაუბრებდეთ პროცედურებთან და სხვა კითხვებთან დაკავშირებით, მინდა ერთი ინფორმაცია გავაცნო კიდევ რადიომსმენელს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ერთობლივ განცხადებას არცელებენ. ისინი აღნიშნავენ, რომ გუშინ მომხდარი ინციდენტის გამოძიება საგამოძიებო ორგანოებისთვის ღირსების საკითხი უნდა გახდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არცელებს. აღნიშნული განცხადებით ორგანიზაციები გუშინ მომხდარ აფეთქებას ეხმაურებიან და შეშფოთებას გამოთქვამენ. არასამთავრობოები მოუწოდებენ ხელისუფლებას და სამართალდამცავ ორგანოებს უპირველეს ამოცანად დაისახონ არჩევნების დღის და მანამდე დაგეგმილი აქციებისა თუ სხვა წინასაარჩევნო ღონისძიებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. შევახსენებ რადიომსმენელს, ჩვენი სტუმრები გიორგი ხიმშიაშვილი და მალხა შკადუა არიან და პირველი კითხვით მიმართავ მათ. ბატონებო, როგორ ფიქრობთ, მსგავსი სიტუაცია არჩევნების სტაბილურად ჩატარებას რამდენად უშლის ხელს და აი გააკეთეთ განცხადება? გააკეთეთ განცხადება და თქვათ, ვინ იყო თქვენი ოპონენტები ამ შემთხვევაში? ბატონ მალხას გისმენთ.
მე მგონი რომ ოპონენტები ამ შემთხვევაში არ ყავს. მაპატეთ კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ეს სისტემა არის, სადაც მე მგონია რომ ზუსტად არ უნდა ყავდეს წესით ოპონენტები, იმიტომ რომ ჩვენ ვემხრობით მშვიდობიან და ცივილ ფორმაში ფორმებით არჩევნების ჩატარებას. ეს მართალია მეტნაკლებად საზოგადოება ალბათ დაიღალა იმის მოსმენით, რომ ეს არჩევნები არის ლაკმუსის ქაღალდი, იქნება ტესტი დემოკრატიისთვის, იმ ყველა ბოლო არჩევნების განმავლობაში სულ ამას გვეუბნებიან ჩვენი დასარული პარტნიორები, მაგრამ ნამდვილად ასე არის, რომ კიდევ ერთი ტესტია ქვეყნისთვის და მაშინ, როდესაც კარს მომდგარია ვიზა ლიბერალიზაცია და ჩვენი უფრო მეტად დაახლოება კი ბატონო ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებთან, ცხადია ამ არჩევნების ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომაც ვიმეორებ, რომ ჩვენი განცხადების სულისკვეთება ალბათ ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს, ყველა იმ ძალისთვის, რომელიც ემხრობა ქვეყნის მშვიდობიანად განვითარებას. აქ საუბარი არ არის იმაზე, პოლიტიკური გემოვნება ვისკენ იხრება, ვინ ვის ემხრობა. მთავარი არის, რომ ქვეყანაში საჭირო არის მშვიდი წინასაარჩევნო გარემო, როგორც ეს აქამდე ქონდა. რომ არა, რამდენიმე შემთხვევა გავხსენებდი, ბატონი ოქროაშვილის თემა, ასევე დიდნეთში მომხდარი დაპირისპირება, რომელსაც რამდენიმე ადამიანის ჯანმრთელობა ემსხვერპლა, გუშინ მომხდარი და აფეთქება კოლმეურნეობის მოედანზე თბილისში. ეს პრაქტიკულად ბოლო 3-4 მაგალითი გვიჩვენებს იმას, რომ განცხადებები შვიდ წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით თითქოს ნაადრევიც კი აღმოჩნდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, ანუ მიმდინარე კვირის განმავლობაში. ეს ფაქტები აბძლიერებს, ასე თქვა, ჩვენს შეშფოთებას და სურვილს, რომ მშვიდობიანად ჩატარდეს ეს არჩევნები. ამიტომაც ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა ცხადია ნებისმიერი ფაქტის, რაც მომხდარია, დამდგარია ამ დრომდე გამოძიება, დროული და პასუხების გაცემა. ჩვენ რა თქმა უნდა არ შევდივართ სიღრმეებში და იმ ათასგვარ ვერსიებს და ასე ვთქვათ მანიპულაციებს.
პრეზიდენტმა და პაატა ბურჯულაძემ ტერაქტის შეფასება მისცეს ამ გუშინდელ ინციდენტს. თქვენ რაიმე შეფასება მიეცით, აძლევთ რაიმე შეფასებას ამ ინციდენტს, თუ როგორ არის, ბატონ გიორგი?
მადლობთ
ბატონ მალხას.
ჩვენს რადიოსმენელებს გუშინდელი მომხდარი ფაქტი ალბათ არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, საშიში ტენდენცია, რომელიც გამოიკვეთა წინასაარჩევნო პერიოდში და ყველაზე საფრთხილო ალბათ საზოგადოებრივი ქვეყნის განვითარებისთვის, ქვეყნის სტაბილურობისთვის. რაც შეეხება კვალიფიკაციას, ალბათ ჯერჯერობით კვალიფიკაციის მომენტი ის, რაც დაიწყო გამოძიებამ, გარკვეულწილად შეიძლება ვეთანხმებოდეთ იურიდიულ თვალსაზრისით, ვინაიდან მანამ სანამ არ დადგინდება მოტივი და მიზანი დანაშაულის, ეს შეიძლება ნამდვილად იყოს ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების აწესრიგის დაცვის ხელყოფისაკენ, რა თქმა უნდა ამას ექნება ტერაქტის კვალიფიკაცია, თუ ეს კონკრეტული ნიშანი გამოიკვეთება. ვინაიდან დღეს ამ ეტაპზე მოცემულობა ფაქტობრივი არის ის, რომ ეს იყო ერთი კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, რა თქმა უნდა ამას ჭირდება შესაბამისი კვალიფიკაცია, ამიტომ შესაბამისი კვალიფიკაციის მომენტი. ხა, ეს თუ უკავშირდება დეპუტატის მიერ საკუთარი საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ვითარებიდან გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ამძიმებს კონკრეტულ პასუხისმგებლობას და ამისთვის არსებობს სპეციალური სისხლის სამართლებრივი მუხლის კვალიფიკაციის შესაბამისობა სისხლის სამართლის კოდექსში. მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით ეს არ ვიცით, ამიტომ წინასწარი დასკვნებს გაკეთება რთულია, მაგრამ საერთო ჯამში, რასაც თან ხვდებით, პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები, რომელსაც ზოგადად გული შეტკივა საქართველოს ეკონომიკურ, სოციალურ თუ პოლიტიკურ განვითარებაზე და სტაბილურობაზე, რომ ეს იყო ქმედება, რომელიც აზიანებს ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკურ იმიჯს და განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც ევროკავშირთან ჩვენი უიზო მიმოსვლა ალბათ უკვე
ღირსეს რიგში
არის და შეგვიძლია ვთქვა, რომ წუთები არის დარჩენილი იმისა, რომ ჩვენ მამდულად გქონდეს ღია კარი იმისათვის, რომ შეუერთდეთ იმ დიდ საზოგადოებას, რომელსაც ევროკავშირი ეწოდება.
ბანალურ კითხვებზე მინდა უკვე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ამ ინციდენტის შემდეგ ცოტა რთულია უფრო თავისუფალ, უფრო მეტად ნაკლებად, არ ვიტყვი რომ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნაკლებად მძიმე თემებზე. Ანუ ბატონ გიორგი, ბატონო მალხას, მაინტერესებს თქვენს ორგანიზაციებს დამკვირვებლები როგორ ყავთ წარმოდგენილნი, რამდენი არიან, სად არიან წარმოდგენილნი, მთელი საქართველოს მასშტაბით როგორ არიან რეგიონში, თუნდაც ვისაუბროთ იმაზე, როგორ არიან ისინი წარმოდგენილნი რეგიონში. Და გაქვს თუ არა რაიმე ისეთი ცენტრი, აი მედია ცენტრი, სადაც არჩევნების მსვლელობისას განცხადებებს გააკეთებ, თუ გაქვთ მონიშნული ასეთი ადგილი.
ჩვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში, ანუ ახალგაზრდების ასოციაციას დაახლოებით აჭარის მასშტაბით ეყოლება 80-მდე დამკვირვებელი. ამასთან ერთად ჩვენ გვეყოლება სპეციალური მობილური ჯგუფები, რომლებიც იმუბნებზე ახორციელებენ შესვლა მონიტორინგს, სადაც არ არის სტაციონარული დამკვირვებელი. და რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს მასშტაბით კონკრეტული ციფრი, ეს ციფრი ყოველდღურად იცვლება, ეს გარკვეული ობიექტური მიზეზებით არის დამპირობებული. დაახლოებით სავარაუდო მონაცემ მე რაც მაქვს ამ ეტაპისთვის არის 350 ადამიანამდე, ვინც ჩვენ გვეყოლება ორგანიზაციის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, სამწუხარო არის, ჩემ და სამწუხაროდ ვერ მოვიცავით აჭარის მაღალმთიანი რეგიონი, ეს არის ხულოშვახევი ქედის ტერიტორია, ვინაიდან
ამაში ხულოში თუ ყავთ.
არ არის ხულოში, არ აქვს დამკვირვებელი სამწუხაროდ მაღალმთიანი აჭარის რეგიონი. ამ არჩევნების პროცესში ჩვენი დაკვირვების არეალში სტაციონარული დამკვირვებელი სახით არ გვეყოლება, მაგრამ მობილური ჯგუფები იქნებიან მზად ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ იქნება იმის საჭიროება, რომ ჩვენი დამკვირვებელი ავიდეს და კონკრეტულ უბანზე არსებულ ვითარებას გაეცნოს, ამის შესაძლებლობა გვაქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ უბანზე კონკრეტული და ოლქში დამკვირვებელი არ აქვს. საბედნიეროდ სამი სხვა ორი მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, ხელვაჩაური და ქობულეთი ათვისებული არის ფაქტობრივად, ასევე ბათუმის სამივე დამხმარე ოლქი და ძირითადი ოლქი არის ჩვენი დაკვირვების არეალში და გარკვეულწილად დამკვირვებლების უფრო მეტი რაოდენობა მოდის ბათუმის ოლქზე, რაც შეეხება
ოლქებზე.
ხო, დამხმარე და ძირითად ოლქებს, ძირითად ოლქს. რა შეეხება მედია ცენტრს, ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებში რა თქმა უნდა იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ ჟურნალისტებისთვის იქნეს ინფორმაცია მიწოდებული, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათ და გამონაკლის შემთხვევებში, ვინაიდან ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემა საარჩევნოვი პროცესების დროს და განსაკუთრებით კენჭისყრის დღეს, ნებისმიერ ინფორმაციას, კომენტარს აკეთებს ცენტრალური ოფისი, სადაც არის მედია ცენტრი. და ამის შემდგომ იქ გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით თუ იქნება დაზუსტება, გარკვეული კომენტარი, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა ჩვენ გვექნება და მედიას და კომუნიკაცია ამ ნაწილში არ იქნება შეზღუდული, მაგრამ ის ვითარება, როდესაც ჟურნალისტებს ყოველთვის უნდათ ცხელი ინფორმაცია, პირველი ინფორმაცია მათ ქონდეთ, ამისთვის შეიძლება აჭარის რეგიონი ოფისი იყოს უფრო ხელმისაწვდომი მარტივად, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში ჩვენ გვექნება შეზღუდვები და ეს უკვე ამის შესახებ უკვე ინფორმაცია ჟურნალისტად მივაწოდეთ, რომ ნაკლები წნეხი, ასე ვთქვათ,
ჩალეში. ამასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით კითხავთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თუ დაგჭირდებათ ბათუმის გენდერის მედია ცენტრი. ბატონ მალხას, თქვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში როგორ არის?
რაოდენობრივად ჩვენ უფრო მოგზალებული რიცხვით ვარ წარმოდგენილები ამ არჩევნებზე, მაგრამ გეოგრაფიულად ვფარავთ მთელს რეგიონს. ანუ აჭარის რეგიონში ქვეყნდება დაახლოებით 30-მდე სტაციონალური დამკვირვებელი და 7 მობილური ჯგუფი და ამავდროულად ჩვენ, ანუ აჭარის რეგიონი ვფარავთ გურიის მხარესაც, გურიის ორ მუნიციპალიტეტში 8 დამკვირვებელი ქვეყნდება. ვეცადეთ, რომ გეოგრაფიული დაფარვა ყოფილიყო ისეთი, რომ მოგვეცვა ყველა მუნიციპალიტეტი ერთადერთი, სადაც ერთადერთი ოლქის, სადაც ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტს არ ვაკურდებით, სამწუხაროდ ასე მოხდა ქედასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი კოლეგის თქმის არ იყოს, თუ ქვეყანა დაიქცა ქედაში, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიქნებით ქედაში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს
ჩვენ ჟურნალისტებიც,
რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია ჟურნალი თქვენს ინტერესთან დაკავშირებით განცხადებებზე, აქაც ჩვენს ასეთივე სტრატეგია გვაქვს, რომ ცენტრალიზებულად მივაწვდით ინფორმაციას. მე როგორც ვიცი, ჩვენს სათავო ოფისებს ექნებათ მედია ცენტრი და ისინი განაახლებენ ინფორმაციას და მიაწვდიან მედიას პერიოდულად დარღვევებთან დაკავშირებით, მიმდინარეობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ცხადია, დაზუსტების და შემდგომ შეჯამების ნაწილში ალბათ გვექნება საშუალება ადგილობრივ წარმომადგენლებსაც, რომ მედიასთან ვიყოთ გახსნილები. რაც ყველაზე მთავარია, რომ მინდა მოქალაქეებსაც მოუწოდო, რომ თუ მათ გაიგეს რაღაც ისეთი დარღვევი ან შესაძლო გადაცდომის შესახებ ინფორმაცია, არ დაიზარონ, მოგწერონ ფეისბუქის მეშვეობით ან დაგვირეკონ ჩვენი ვებგვერდის ან ფეისბუქის გვერდებზე, მითითებულია ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია. ცხადია, სასურველია რა თქმა უნდა რომ სამივე ორგანიზაციას
საიას
გამჭვირვალობას და სამართლიან არჩევნებს ჩვენს კოლეგა ორგანიზაციას რომელსაც ყველაზე დიდი გამოცდილება გარჩევნებში დამკვირვებლობის და ყველაზე დიდი ქსელი აქვს როგორც ვიცი კონდეს უფრო მეტი შესაძლებლობა რომ ყველა უბანზე ყავდეს დამკვირვებელი მაგრამ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოსთვის არის ფუფუნება ჭყალებში არჩევნები ასევე ჩვენთვის საკმაოდ ასე ვთქვათ ძვირად ღირებული პროექტია ჩვენ აბსოლუტურად ვიზია არ მოსაზრებას რომ ჩვენ უნდა ვიყო წარმოადგენლები უბრალოდ აქ არ მინდა იმას ესე გაიგო საზოგადოება რომ ხოლო ჩვენ ვართ არის რა თქმა უნდა
უფრო
სხვა ტიპის ორგანიზაციები რომლებიც იჩენენ ხოლმე ინიციატივას და მისასალმებელი იქნება თუ ყველა ორგანიზაცია ერთიან პრინციპით იმუშავებს რომ რაც შეიძლება მეტი დარღვევა აღმოაჩინოთ თუ ასეთი იქნება და ობიექტურობა და მიუკერძოებობა სამცხარად ჩვენ გვახსოვს მაგალითები როდესაც ყოველი არჩევნების წინ ჩდებიან გაურკვეველი წარმომავლობის ორგანიზაციები, რომლებიც აფილირებულები არიან ან სადამფუძნებლო დოკუმენტებიდან, ან სხვა წყას ღია წყაროებიდან, რომელსაც შევიხედებით ხოლმე, რომ ეს ორგანიზაციები არიან დაკავშირებული ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალასთან და მათი საქმიანობა უბნებზე ხოლმე იწევს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს და ცხადია ველოდებით ასეთი იქნება რამდენიმე ორგანიზაცია ქვეყნის მასშტაბით, რაც შეეხება ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით ჩვენს ორგანიზაციის დაკვირვებას დაახლოებით 500-მდე დამკვირვებელი გვეყოლება და ასევე ვცდილობთ ანუ
ორ ორგანიზაციას ჯამში 850 დამკვირვებელი და მე მინდა უთხრა რადიო სვენელს საინფორმაციო სამსახური 8 ოქტომბერს მუშაობს საარჩევნო გრაფიკით, საარჩევნო რეჟიმში და იმის გარდა რომ დღის განმავლობაში გვექნება 9-დან 23 საათამდე საინფორმაციო გამოშვებები გვექნება 4 ჭრა გადაცემებით, სადაც თქვენც იქნებით სავარაუდოდ მოწვეული და გექნებათ საშუალება იმისა, რომ ისაუბროთ, ესაუბროთ რადიო სვენელს და იმ დარღვევებზე თქვა თუ დაფიქსირდა, ისაუბროთ მაია ვაშანიძესთან და ტარიელ ცეცხლაძესთან ერთად.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
და კიდევ უფრო ბანალური კითხვა. მინდათ განუმარტოთ ამომრჩევლებს, როდის იწყება კენჭისყრა, როდის სრულდება, რა არის ის ზოგადი, ძალიან ზოგადი წესები, რომლებიც კომისიის წევრებმა, ამომრჩევლებმა, ჟურნალისტებმა, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა დაიცვან. და მეც გახდით იმ ტრენინგზე, რომელსაც თქვენ ატარებდით ჟურნალისტებისთვის და იქ დაისვა კითხვა, 20 საათის შემდეგაც თუ იქნება რიგები, რას აკეთებენ ამ შემთხვევაში, თქვათ კომისიის წევრები, როგორ იქცევიან. აი ამის შესახებ მოკლედ რომ მითხრათ ბატონ გიორგი ბატონ მახას.
პირველი მარტივი წესი, ხო, ყველაფერს მე ვერ ვიტყვი, დავუტოვებ მალხაზისაც. პირველი მარტივი, ასე ვთქვათ, პრინციპი, რაც უნდა გამოიჩინოს ამომრჩეველმა, ეს არის სურვილი.
რა თქმა უნდა.
სურვილი იმისა, რომ მივიდეს არჩევნო უბანზე.
მათ შორის ჩვენც.
და მათ შორის ჩვენც, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო მეტად გვიწევს ხოლმე პასუხისმგებლობის გაზიარება. აი სურვილის შემდეგ იწყება ძალიან მარტივი პროცედურული წესები. ეს არის მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. თუ დევნილია მოქალაქე, რა თქმა უნდა, თან უნდა იქონოს დევნილის მოწმობა. კარგი იქნება თუ ამომრჩევლები გამოიჩენენ გულისხმიერებას და რამდენიმე დღით ადრე დღიდან დაიწყებენ პრინციპში გადამოწმებას საკუთარი მონაცემების ელექტრონული ვებგვერდის გამოყენებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდის მეშვეობით შეიძლება ვნახოთ ძალიან მარტივად თუ რომელ უბანზე გვიწევს ჩვენ შესაძლებლობა ხმა მივცეთ ჩვენთვის ასურველ კანდიდატს. აი ამის შემდგომ შაბათს დილის 8 საათიდან იწყება ამომრჩევლების მიღება უბანზე. უბანი მართალია იხსნება დილის 7 საათზე.
კომისიის წევრებისთვის.
მაგრამ ეს არის კომისიის წევრებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომ ჩვენ უბრალოდ კომისია შეხვდეს მზადყოფნაში 8 საათზე მოსულ ამომრჩევლს. დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მიმდინარეობს კენჭისყრა უწყვეტ რეჟიმში, არავითარი შესვენება, არავითარი უბნის დაკეტვა დროებით, რაღაც მიზეზების გამო თუ ეს არ არის არსებითი გარემოება და არ არის დანაშაულსთან არ გვაქვს საქმე ან საზოგადოებრივი წესების ხელყოფასთან, უბანი არ ეხურება და უბანზე მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში ხმის მიცემის პროცედურა. ძირითადი მომენტი ალბათ რასაც ამომრჩევლებისთვის ალბათ ვიტყვი და საინტერესო იქნება ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენი არჩევნები აქვს ჩვენ ვიყენებთ მარკერების სითხეს, ამომრჩევლების ჯგუფი კვლავ, რომელიც ხდება ჩვენ უბნებზე, როდესაც ვაკვირდებით არჩევნებს, უარსაც ხადებს მარკერების სითხის დასხურებას. მინდა უთხრა, რომ მარკერების სითხე არის აბსოლუტურად უნებელი ქიმიური ნივთიერება, არავითარი მავნე ჩვევა მას თვისებები არ ახასიათებს, ის არ იწვევს ძიმე დანაშაულებას, რასაც ხშირად ამბობენ იმ მიზეზად, რის გამოც არ უნდათ მარკერების გაკეთება.
სამედიცინო თვალსაზრისით
არა მხოლოდ სამედიცინო თვალსაზრისით, ნებისმიერ სხვა თვალსაზრისით ეს სითხე არის უნებელი და ეს სითხე არის გარანტი იმისა, რომ ამურჩეველმა შეძლოს ხმის მიცემის უფლების გამოყენება, ანუ პირადობის მოწვევა და შემდგომ მარკერების სითხის გამოყენებით მას აძლევენ ბიულეტინს. რა თქმა უნდა, ხმის მიცემის უფლება გვაქვს ერთხელ და ერთჯერადი არის ეს ხმა, ანუ თუ როდესაც მარკერების სითხის გამოყენების შემდგომ ამურჩეველი მისცემს ხმას, მას უკვე უფლება განმეორებით გარკვეული მიზეზების გამო ხელმეორედ შევიდეს და მოითხოვს უბანზე დაშვება არის დაუშვებელი.
საღამოს თუ გაუფუჭდა
დიახ, უბანზე ყოფნის შემთხვევაში, მაგრამ სანამ ყუთში ჩავარდება კონვერტი ბიულეტენებთან ერთად, ამომრჩეველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გამოცვალოს ბიულეტენი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს განზრახი ქმედება, ანუ ბიულეტენის დაზიანებას არ უნდა ახდენდეს მიზან მიმართულად, ეს შეიძლება იყოს შემთხვევითობა, ეს შეიძლება იყოს გაუფრთხილებლობის მომენტი, მაგრამ არა განზრახული მიზანი. რა თქმა უნდა, ბიულეტენის გამოცვლის უფლება ამომრჩეველს აქვს, ამომრჩეველს უფლება აქვს მისი არჩევანი არ გაიგოს სხვა პირმა, თუ იგი არ ჩათვლის ამას საჭიროდ, თქვენ ეს უნდა გამოხატოს, შეუძლია განაცხადოს მხოლოდ საარჩევნო უბნის მიღმა. ამასთან ერთად ამომრჩეველს უფლება აქვს, თუ იგი ვერ ახდენს ხმის მიცემის უფლებას გარკვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და გარკვეული ფიზიკური შესაძლებლობა მას ამის უფლებას და შესაძლებლობას არ აძლევს, მას უფლება აქვს დაიხმაროს მის უკან მდგომი ამომრჩეველი, რომელსაც იგი ენდობა და რომელსაც იგი ჩათვლის, რომ მისი არჩევანი იქნება ფარული, მიუხედავად იმისა, რომ მას სხვა ამორჩეველი შეყვება უბანში. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში კომისიის წევრები არიან ვალდებული დაიცვან უსაფრთხოება, ნებისმიერ ამორჩეველის უფლება არის ის, რომ მან მშვიდგომარეობაში მისცეს, მშვიდვითარებაში მისცეს ხმა, ნებისმიერ კომისიის წევრის მხრიდან ჩარევა, შეზღუდვა ამორჩეველის ნებისა არ დასჭადი ქმედება და შეიძლება განვიხილოთ როგორც ძალიან ძიმე კატეგორიის შემთხვევა. რაც შეეხება დამკვირვებლებს, მე მინდა გითხრა ამომრჩევლებს, რომ წელს განსაკუთრებით ძალიან მაღალი იქნება დამკვირვებლების ოდენობა უბნებზე, ეს ნუ გააკვირვებთ, ნუ გააოცოთ, ხშირად აქვთ ხოლმე კითხვები, თუ რატო არის უბნებზე ასეთი რაოდენობა ადამიანების, ხშირად არის ეს მომენტი იწვევს მათში
გაღიზიანებას.
ხო, დისკომფორტს, მოდი ასე ვთქვა, არ მინახავს ამომრჩევლებს, რომელსაც ძალიან აწუხებს ძალიან მომცრო უბნებში, სადაც არ არის შესაძლებლობა ფართისა, ძალიან ბევრი დამკვირვებელი, ბევრი ადამიანი კომისიის წევრებს და იწვევს გარკვეულ დისკომფორტს.
დამკვირვებას აქვს გარეთ გამოსვლის უფლება?
ამომრჩევლებს, ხო, ახლა შეეხება უბნის დაკეტვას 8 საათზე. უბანი იხურება 8 საათზე, მაგრამ უბნის დახურვა ნიშნავს იმას, რომ ამომრჩევლის დაშვება აღარ ხდება. შესაბამისად, ნებისმიერი პირი, რომელიც გადაწყვეტს 8 საათის მერე გამოცხადდეს უბანზე, მას არ მიეცემა შესაძლებლობა ხმის მიცემის. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ დამკვირვებლებს მე პირადად ამის პრაქტიკა მაქვს, მაგრამ მომისმენია დამკვირვებლები, რომელსაც ამის შესაძლებლობა არ ქონიათ უბნებზე, 8 საათის შემდეგ უბნიდან გამოსვლა, ანუ დაბრუნება, ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა, რომელიც არ უნდა იყოს შეზღუდული არც ერთი ამომრჩევლისთვის. ყველაფერს თავი დავანებოთ, უბნიდან გამოსვლა შეიძლება ეს იყოს პირადი მოთხოვნილება და აუცილებლობა, ამიტომ უბნიდან გამოსვლა და მერე კარის გადაკეტვა, როგორც ჩვევიათ ხოლმე უბნის კომისიის თავმჯდომარეებს და ამას აცხადებენ, რომ ეს არის მათი კანონის მიერ ვალდებულება, ეს ეგრე არ არის, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ნაწილიც ალბათ ყველა კომისიის წევრმა და თავმჯდომარე მიიცის და გათავისებული აქვთ.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
რა მაინტერესებს იცით ბატონო მალხაზ, აი ვთქვათ ყველა მივიდა 20-ზე ხომ თავდება კენჭისყრა, მაგრამ ვთქვათ რომელიღაც სოფელში, რომელიღაც უბანზე მივიდა ყველა ადამიანი 15 საათზე, ამ შემთხვევაში დაიხურება?
მე მივესალმებ,
და თუ ქონიათ ასეთი პრაქტიკა,
მე მივესალმებოდი მსგავ შემთხვევას, ეს გამოავლენდა მოქალაქეების ნებას, რომ გამოცხადდნენ არჩევნებზე უკლებლივ ყველა, ვინც რეგისტრირებული ამ კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე, მაგრამ დიდი ალბათობით შემიძლია ვამტკიცო, რომ ასეთი შემთხვევა შეიძლება არც მოხდეს.
რვა
ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ვაკურდებოდით შუალედურ არჩევნებს მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქში 2015 წლის ოქტომბერში და ვიცოდით ყველამ, რომ ერთადერთი ამომრჩეველი არ მოდიოდა, ისიც იმიტომ, რომ იყო თბილისში და ფიზიკურად ამ ადამიანს დაურეკეს კიდევაც და უბრალოდ გვაინტერესებს, რომ მოდიხარ თუ არაო და მოთხოვ თბილისში ვარ, არსაც არ მომდივარო არა, და იყო 600 მეხუთე თუ მეოთხე ამომრჩეველი, ანუ
ყველას
მიცემული ხმა ქონდა, ძალიან მაღალი აქტივობა იყო და პრაქტიკულად ამ ადამიანის, ანუ ერთი ამომრჩევლის მოუსწრებლობის გამო უბანი დაიხურა 8 საათზე და არა მოთქვა
5-დან 6 საათამდე შეიძლება დახურვა. სამცხეროდ არ არის ხოლმე ესეთი აქტივობა და ჩვენ მოუწოდებთ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, რომ მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე. ამავდროულად მე მინდა განუმარტო მოქალაქეებსაც, რომ გასაგებია, რომ მათ აუცილებლად უნდა გქონდეთ ან აუცილებელიც არ არის, რომ გქონდეთ პოლიტიკური სიმპათია ვინმეს მიმართ. ბევრია მოქალაქე, რომელიც ბიულეტენზე ლექს წერს, ნახატებს, ზოგიერთი უშუალოდ პოლიტიკას იხსენიებს პარტიებს და კანდიდატებს. მაგრამ მივიდნენ აუცილებლად და როდესაც ხმას მისცემენ რომელიმე კონკრეტულ კანდიდატს ან პარტიას, ნუ დაიწყებენ აგიტაციას საარჩევნო უბანზე. ეს არის კანონით აკრძალული, ამავდროულად არ არის საჭირო. და მოქალაქეებს მოუწოდებ, რომ ნუ აყვებიან იმ მოწოდებებს, თუნდაც თქვენი ოჯახის წევრიდან იყოს, ან ახლობლისგან, ან მეგობრისგან, ან სხვა თქვენთან დაკავშირებული პირისგან, რომ დამამტკიცებელი საბუთად ფოტო გადაიღონ იმისა, რომ მისცეს პარტო რომელიმე პარტიას. ეს არის მათი კონსტიტუციური უფლება, ეს არის დაცული, გარანტირებული უფლება და შესაბამისად არავის არ აქვს იმის შესაძლებლობა, ყოველ შემთხვევაში კანონიერი, რომ მოითხოვოს თქვენგან იმისი ახსნა, თუ ვის მიეცით ხმა. ამავდროულად საგულისხმოა ის, რომ ჩვენ როგორც ჩამოგვიყალიბდა ესეთი პრაქტიკა, რომ უბანთან ახლოს ყოველთვის არიან ხოლმე ამა თუ იმ პარტიის კოორდინატორები და ხშირ შემთხვევაში ესენი არიან ქალები, რომლებიც იწერენ ხოლმე ვინ მოვიდა და ვინ არა. ქალები,
რომლებიც მუშაობენ ასეთ სამუშაოებზე.
კი ბატონო. და ამის უფლება მათ აქვს, სამწუხაროდ ჩვენ, და იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც რაღაცნაირად ეს არის ზემოქმედება ამ მრჩევლზე, თუმცა კოდექსმა ეს საკითხი დატოვა, თქვა, რეგულირების მიღმა, იმიტომ რომ კოდექს აინტერესებს მხოლოდ ის უშუალოდ რა ხდება.
ბატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, რამდენად არის ადაპტირებული გარემო საქართველოში და რეგიონში.
სამწუხაროდ ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გარემო იმდენად არის ადაპტირებული, რამდენადაც ეს უბნები განთავსებულია ძირითადად სკოლის, საბავშვო ბაღის ან სხვა ადმინისტრაციული შენობის სივრცეში. და იცი ძალიან კარგად, რომ ქალაქებში კი ბატონო მეტნაკლებად რამდენიმე ადგილას არის ადაპტირებული, თქვა, იქ პანდუსი არის, მაგრამ კი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ინფრასტრუქტურადაც და ლოჯისტიკურადაც ვერ ხერხდება, მოდით ასე ვთქვათ, პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია გარკვეულ რესურსებთან. მე ვისურვებდი, რა თქმა უნდა, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს.
თუმცა მე ვიცი, რომ მე გარემო შეიცვალა, რადგან 1000-ზე მეტი არის უკვე ის უბანი, სადაც ადაპტირებული არის. საქართველოს მასშტაბით ვამბობ, მე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული არის და ეს კარგი ტენდენციაა.
რაც ფრია ძალიან ძალიან კარგია და ცესკოს კარგ მუშაობას მიუთითებს, მაგრამ არის სხვა გამოსავალიც, გააჩნია, რა თქმა უნდა, იმ შეზღუდულობას, რაც ამ კონკრეტულ პირს აქვს. იცით, რომ არის გადასატანი ყუთის მომენტიც, თუ ადამიანს არ შეუძლია ფიზიკურად მივიდეს ან აქ ისეთი საჭიროება ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ რაც ვერ უზრუნველყოფს მის მისვლას, ეს ადამიანი შეიძლება ჩვეულებრივად იყოს სიაში, გადასატანი ყუთის სიაში და მასთან თავად მივიდეს, ასე ვთქვათ, დემოკრატია და არჩევნები ადგილზე და იქ მისცეს ხმა. ამ მსგავსი საკითხები, მადლობა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორს და მედიას და საზოგადოებას ზოგადად, რომ დადგა დღის წესრიგში რამდენიმე წლის წინ და თანდათან ვიწყებთ ამ ყველაფრის შესრულებას. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არათუ ადაპტირებული გარემო, ზოგიერთი უბანი გვაქვს ისეთი, რომ საერთოდ შემეში და მაღალთიან აჭარაში ვიყავი, იქ რამე არ მოვიდეს თავად უბნის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებსაც კი, იმიტომ რომ, ნუ არ ვიცი, ფარღალავა რაღაც შენობაში უნდა განთავსდეს და იქ რო ეხა 15 ადამიანი ერთდროულად რო იქნება, იმის გარანტიას ვერავინ ვერ მისცემს.
სკოლის შენობები
არა, ეს იყო ერთ-ერთი ხულოში იყო ერთ-ერთი სოფელი სამწუხაროებში.
ძველი კლუბები, ძველი
შენობები, ძველი სოფლის კლუბები, ეგრეთ წოდებული სოფლის კლუბები, სადაც არის ფიცარნა მართლა ესე.
ალბათ მოსახლეობის რაოდენობა ცოტა არის სოფელში.
სავარაუდოდ, და იმედი მაქვს, რომ რაღაცები უსაფრთხოდ ჩატარდება, იმიტომ ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან პარალელურად ეხლა, იმიტომ თანამედროვე სტანდარტები თქვენ იცით, რომ შენობების ნებართვაც არ გაიცემა, თუ შუშამო პირების უფლებები
ადაპტირებულია.
და შესაბამისად ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოსდევს ავტომატურად ამ ადამიანებისთვის გარემოს ადაპტირება. სამწუხაროდ ეს სასურველი მასშტაბით არ ხდება ჯერ კიდევ, და ხვდები ძალიან ბევრ დარღვევას ელემენტარულად ქალაქში, რაღაც შენდება, ხედავთ ამ სამშენებლო ღობეებს, რომელიც კეტავს აბსოლუტურად არათუ შემოპირებისთვის, არამედ ქვეითად მოსიარული ადამიანებისთვის გასასვლელს და ეს აუტანელი ხდება მოძრაობა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ რეგულაციების არსებობასთან ერთად პრაქტიკაც გაჩნდება და მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური სათანადო
რეაგირებას. კარგი ტონი არის ქალაქში გაიხსნა სივრცე.
კი ბატონო, ძალიან ფანტასტიკური სივრცეა.
კარგი იქნება, ბევრი თუ იქნება ასე სივრცე და გიორგი აუცილებლად უნდა კითხოთ, თქვენ წეღანაც კითხეთ სამართალდამცავ ორგანოებზე და თავიდან ჩაგეკითხებით, აი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები თქვათ მუშაობენ ისინი იმ დღეს თავიანთ სამსახურეობრივ ვალს იხდიან და მათ უნდა მიცენ ხმა როგორც ამომრჩევლებმა, რას აკეთებენ ისინი ამ დღეს?
ისინი აკეთებენ იმასაც, აკეთებს ყველა ამომრჩეველი, მიდის უბანზე და აძლევს ხმას, მაგრამ თუ მას თან აქვს თავისი სამსახურეობრივი იარაღი, ამ შემთხვევაში მას უფლება არ აქვს იარაღით უბანზე შევიდეს. Я пикро без суфлеба без валдеболеба мат аут катависებული
ინფორმირებას
არა თлад ეგრეც არ არის ხა ვერ მოიხსნესა ვერ დატოვებს მაშინაცაც თუ მე წინასწარ განზრახვა მაქვს იმაზე რომ იმისა რომ უბანზე უნდა მივიდე და ხმა მივცე მაშინ ამ კონკრეტული განზრახვის სისრულეში მოყვანისთვის მაქვს დაახლოებით შესაბამისი დრო 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე იმისა რომ მე უბანზე მივიდე და ხმა მივცე. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც პოლიციელები სამსახურში მიმავალნი ხშირად შემოირბენენ ხოლმე უბანზე და ცდილობენ ხმა მიცენ ტაბელური იარაღის ანუ ტაბელური იარაღი თან აქვთ და ცდილობენ უბანზე. ხო, აი თუ იარაღი არ ჩანს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დამკვირებელი, როგორც ასეთი, თუ მას არ აქვს დასაბუთებული ვარაუდი, ხა ერთი მომენტია, რომ არ ჩანს და მეორე საკითხი თუ მას ნამდვილად არ აქვს.
ჩვენ არ აგვაქვს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები პერიმეტრზე როგორ უნდა იყვნენ განლაგებულნი უბნებთან?
ამ საკითხზე შინაგან საქმეთა მინისტრი მიიღო სპეციალური ბრძანება, რომელიც არის ერთგვარი ხელშემწყობი ღონისძიების გატარების სამართლებრივი დოკუმენტი და სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ მითითება, რომ გარე პერიმეტრზე მათი არ ყოფნა იყოს არა ისეთი კონკრეტული თვალსაჩინო ჯგუფური გადაადგილებები, როგორც იყო წინარჩენებში, არამედ ეს იყოს აუცილებლობის შემთხვევაში გამოწვეული და უკიდურეს შემთხვევაში იყოს შესვლა მხოლოდ უბანზე და ესეც იმ შემთხვევაში თუ უბნის კომისიის თავმჯდომარე მოითხოვს, ანუ პოლიციელების ასე ვთქვათ მკაცრი რეგულირება მინისტრის ბრძანებით აქვთ განსაზღვრული, მაგრამ რა თქმა უნდა ნებისმიერ ბრძანებას და ნებისმიერ კანონის აღსრულებას ჭირდება ნება, ეს იქნება პოლიტიკური, ეს იქნება თანამდებობრივი და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ ბრძანების ასე ვთქვათ კეთილი მიზნები, რომელიც ჩაიდო მინისტრის ბრძანებაში, იქნება რეალობაში მოყვანილი და პოლიციელები, ერთგვარად პოლიციელების არსებობა უბნებზეც მინდა გითხრათ, რომ არის დისკომფორტის
მოქალაქეებისთვის.
დიახ, დისკომფორტი მოქალაქეებისთვის, არავის არსებობს შეჯგუფული პოლიციელების რაოდენობა, მასობრივი ასე ვთქვათ გადაადგილებები, გარკვეულ ასე ვთქვათ უკმაყოფილებას იწვევს, ამიტომ ეს საკითხი იქნა გაზიარებული მინისტრის მიერ. და მე მაგალითად, როდესაც ვესწრებოდი ტრეინინგს, სწავლებას ასე ვთქვათ აჭარის ავტორიმ რესპუბლიკის მთავარ სამმართველოში, რომელიც ჩატარდა პოლიციის თანამშრომლებისათვის, იქ იყო თალსახა მითითება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მათი ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესი 2016 წლის 8 ოქტომბერს არ უნდა განსხვავდებოდეს სხვა პროცესებისგან, ანუ ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი, ხა როგორც დღეს ჩვენ ჩავივლით ქუჩაში და ესეთი არამასობრივი გადაადგილება პოლიციის თუ არ ხდება, ასეთი უნდა იყოს 8 ოქტომბერს. თუ აუცილებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, ამ აუცილებლობის შემთხვევაში ჩვენ დამკვირვებლებიც პირველ რიგში ალბათ დაუკავშირდებით სამართალდამცავ ორგანოებს, აბა სხვა ასე ვქოთ მექანიზმი ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის არ არსებობს და რა თქმა უნდა მათი რეაქციაც უნდა იყოს მყისიერი და სწრაფი, ვინაიდან უბანზე სხვა გარკვეულ ღონისძიებებს არ უნდა ქონდეს ადგილი და ვიმედოვნებთ, რომ პოლიციის გამოძახება ალბათ ყველაზე ნაკლებად მოგვიხდება და მე არ მახსენდება არჩევნები, როდესაც ჩვენს ორგანიზაციას და ჩვენ ორგანიზაციის დამკვირვებლებს დაუდგათ საჭიროება უბანზე პოლიციის გამოძახების.
ეთერშია გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
17 საათი და 44 წუთია ახლა საქართველოში. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ქალი და არჩევნები. ჩემი სტუმრები გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხაზ ჭკადუა. და შემდეგი კითხვა სწორედ თქვენთან მაქვს, ბატონო მალხაზ, რომ არ შეგეკითხოთ, რომ არ კითხოთ ამაზე, უხერხულიც იქნება ალბათ. თქვენმა ორგანიზაციამ და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია ორი დღის წინ გამართა. რა ფაქტებზე გამახვილდა ყურადღება ძირითადად ანგარიში? თუმცა ვიცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ჩეფას და არჩევნების წინ ბათუმის მერიის ბიუჯეტის გაზრდაც. აი თქვენი მინდა რომ ძალიან ცირად მითხრათ ამ იქ ძალიან ბევრი რამ იყო ჩამოთვლილი.
ოდნავ შესწორება შევიტანდებ. სამართლიანი არჩევნებისა და ჩვენი ორგანიზაციის ერთობლივი ანგარიში არ გამოქვეყნებულა. სამართლიანმა არჩევნება თავის მხრივ გამოაქვეყნა მეოთხე შუალედური ანგარიში. ჩვენ გამოაქვეყნეთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით. სხვათაშორის ეს ბათუმის მერიის მიერ შეტანილი საბიუჯეტო ცვლილებების თემა არის ის თემა იმ უიშვიათეს თემებს შორის ერთ-ერთი საწინასაარჩევნო პერიოდში. მაპატეთ, მაშინ გავყოთ, ხო, მე არასწორად გავიგე ალბათ. ხო, იყო არჩევნების წინ საარჩევნო პერიოდამდე.
და იყო ჩამოთვლილი ის მაგალითად სიძულვილის ენა, ნეპოტიზმის ფაქტები, კორუციასთან ბრძოლის ფაქტები და ასე შემდეგ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტში შევიდა რამდენიმე ცვლილება ბიუჯეტის დოკუმენტში. ეს იყო წინასაარჩევნო პერიოდამდე და ახლა ბათუმის საკრებულოში არის წინადადება მერის მხრიდან შეტანილი, რომ გაიზარდოს კიდევ 2 მილიონი ნახევრით. ჩვენ რა თქმა უნდა წინასაარჩევნო პერიოდამდე, ანუ 7 აგვისტომდე მიღებული, 8 აგვისტომდე მიღებული გადაწყვეტილებებზე ვთქვით, რომ ეს არის დაკავშირებული წინასაარჩევნო გარემოსთან, მაგრამ და არჩევნებთან, მაგრამ მე ამ ბოლო ცვლილებაზე, რაც ეხებოდა მიწისნაკვეთის გაყიდვას ჰილტონის მიმდებარე ტერიტორიაზე და $975,000 შემოსულობას ბათუმის ბიუჯეტში, ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არ იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ამურჩევლის მოსყიდვა, იმიტომ რომ ეს თანხა, ეს შემოსულობა გაჩნდა ახლა და ახლა საჭიროა ბიუჯეტში იყოს შეტანილი ცვლილება, რომ დროზე დაიწყოს სამუშაოები. ამაში სხვადასხვაობა ქონდა ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციასთან და სამართლიან არჩევნებთან და ჩვენს აზრზე ვრჩებით, თუმცა ეს არც ზოგად ვითარებას, რომ დიახ, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა სწორედ მაშინ შეიტანა
ცვლილებები. ისინი უფრო რადიკალურები არიან
საიასთან. ჩვენ ასე ვთქვა, ამ შემთხვევაში
ჩვენ რადიკალურები არა ვართ
და ამ საკითხთან მიმართებაში
რადიკალურები არა ვართ. გარკვეული ჩვენი იურიდიული, ასე ვთქვათ,
პოტენციალი.
არა, იურიდიული პოტენციალი არაფერს შორში არ არის, როგორ შეიძლება ვთქვათ, იურიდიული
ალგო,
არც ალგო, ანუ ხვალ არის ამ პროცესის განხილვა, ხვალ აცაცი არის ამ საქმის განხილვა, მოსმენა, ასე ვთქვათ, პირველი. ჩვენ სარჩელში ავსახეთ კონკრეტული გარემოებები, თუ რატომ მივიჩნევდით ამ ცვლილებას კანონთან შეუსაბამოდ, მაგრამ ძირითადად კოზირი მე არც საჯარო სივრცეში მითქვამს, მინდა გითხრათ, დღესაც ვერ ვიტყვი და უნდა თქვა ხვალ.
ანუ საინტერესო იქნება ხვალ.
ხვალ სხვათაშორის ამ პროცესს ველოდებით ყველა, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ჩვენ
ბათუმის
საქალაქო სასამართლოში ყველა მიცის, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც კოზირი. სამწუხაროდ მე ამაზე არერთხელ ვისაუბრე და ზოგადად მე არ მიყვარს ხოლმე, როდესაც სამსახურებს ან ადმინისტრაციულ ორგანოებს ყავთ იურისტები, იმათ რაღაც ტიპის კონსულტაციები მივცი. ეს არ არის ეთიკური პირველ რიგში და ამას საკუთარ თავს ამისოფლებას არ ვაძლევ. როდესაც ამ ცვლილებებს აპირებდა საკრებულო, საჯაროდ ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ეს იყო კანონშეუსაბამო ქმედება, ეს არ იყო სწორი იურიდიულად დასაბუთებული, არც არგუმენტირებული. თუნდაც არგუმენტაციის ნაწილი გადაელახა მერიას და ეთქვა, რომ სტიქიური უბედურება და ფორს მაჟორი არის, მაშინ ჩვენ ვართ სხვა კანონთან, ასე ვთქვათ, სხვა წინააღმდეგობაში კანონთან. ეს არ არის ჩემი დაწერილი ეს კანონი, ეს დაწერილია საკანონმდებლო ორგანოს მიერ, ამიტომ ვალდებული ვართ ყველანი დავემორჩილოთ. ამიტომ ხვალ ფიქრობ, რომ ყველაფერს ღია და საჯაროდ ვიტყვით პროცესზე და იმედია სასამართლო.
არჩევნებს ეხება? ეს საკითხი.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სარჩელი ეხება არჩევნებს, სხვა
სხვა. არა, ნუ ის რა, ჩვენი კოზირი.
დიახ, დიახ, ეს არის კანონის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ჩანაწერი. ხო, ნახოთ ახლა, სხვათაშორის ყველანი ამას მოუთმენლად ველოდებით, იმიტომ რომ საკითხის დამუშავების დროს უფრო ბევრი რაღაც საკითხები ღია და საჯარო გახდა ჩვენთვის, უფრო თვალშისაცემი, მაგრამ არის ის, რომ ჩვენ მაინც მოგვიწია სასამართლოში დავა, მაინც არ ჩათვალა საკრებულომ და მერიამ რო საკითხი არ იყო სწორი. და უნდა აღინიშნოს
პოზიციას თქვენი ცავთ
ხო? დიახ, ორგანიზაცია წარმოადგენ ამ შემთხვევაში მე უშუალოდ და მინდა საჯაროდ განაცხადო რომ ჩვენ არა ვარ წინამდები იმისა რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტმა და სხვათა შორის იქ წარმოადგენს დოკუმენტები 90 ადამიანი არის ძირითადად და 90 ტიპის ობიექტი არის რომელიც უნდა გააკეთდეს და რა თქმა უნდა ასეთ საქმე ასეთ ფინანსების გამოყენებას ამ ტიპის დაფინანსების გამოყენებაზე ჩვენ წინამდები არა ვართ მაგრამ რატომღაც ყოველთვის ჩდება ასეთი ტიპის დაფინანსებები, როდესაც მოდის არჩევნები. აი წარმოადგენს ერთ-ერთი დასკვნა, წარმოადგენს ერთ-ერთ მოქალაქეს ეხება, ეს დასკვნა 2015 წლის დასაწყისში, 2015 წლის სექტემბერში ჰქონდა სტიქიურ უბედურებებს მასთან ადგილი და მთელი ერთი წელიწადზე მეტია უკვე ამ სტიქიურ უბედურებაზე ეს ადამიანს ცდილობს მოიპოვოს დაფინანსება. ამ დროს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ამ საკითხზე არ მიყვარს აპელირება, მაგრამ სხვა გზა არ არის. როდესაც მილიონობით გაიცემა პრემია, როდესაც მილიონობით დაფინანსება არის ისეთი ტიპის ღონისძიებების, რომელსაც ეფექტი არ მოაქვს ქალაქისთვის, ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური განცხადება, მაგრამ მერიამ ასე თქვა სხვა გზა არ დაგვიტოვა, პოლიტიკურ განცხადებებს გარკვეულწილად უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დღეს მერია აპელირებს თითქოს იმაზე, რომ თითქოს და საი არის ხელშემშლელი იმისა, რომ ამ 90 ადამიანმა დაფინანსება ბიუჯეტიდან მიიღოს. არა და ამ დროს მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია. 2015 წელს ბიუჯეტი მათ ვერ აითვისეს სრულად და არ ჩათანხები აუთვისებელი. 2016 წელს პრემიები გაიცა არაერთხელ.
ხო, ხვალ გააკეთებთ განცხადებას ბატონ გიორგი.
ხო, ხვალ იქნება აბსოლუტურად იურდიული
პროცესის დასრულების შემდეგ.
არა, პროცესი უნდა გავაკეთოთ.
რამდენიმე კითხვა დაგისვათ, კიდევ ვინ
პროცესზევე იქნება. აქ საუბარი არა იმაზე, რომ მე რა თქმა უნდა მერის ინტერესებს არ დავიცავ და არც დამიცვია. უბრალოდ საინტერესო ის არის, რომ მერიას ხელს არაფერს არ უშლიდა, რომ 9 ოქტომბრის მერე შეეტანა ეს განცხადება ცვლილებების ინიციირებაზე საკრებულოში და ამით არანაირად.
ანუ თქვენ ოპონენტები ხართ ამ
შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ფორმალურად
იურიდიულ საკითხებს ყოველთვის ყავს
მომხრეები და წინააღმდეგები.
ადმინისტრაციულ რესურსზე რაც მკითხეთ და მე ხაზი მინდა გავუსვა ერთ რამეს, რომ აი გუში რაც მოხდა იგივე ბათუმში, იმავე ბათუმში საზაფხულო თეატრში, როდესაც ქართულ ოცნებას ამ მართველ ძალას ჰქონდა ბოლო წინასაარჩევნო შეხვედრა და დაიწერა თქვენი კოლეგების მიერ, რომ აქ იყვნენ მიწვეულები და პატიჟებულებიც არა, უბრალოდ მითითებული ჰქონდათ დავალება აიპი ბათუმის ბაღების გაერთიანების
განა. სხვადასხვა პარტიაზე არ საუბრობთ ამ გადაცემაში. კარგი, დაასრულეთ.
არა, მე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ვამბობდი, რადგან თქვენ კითხეთ ჩვენს ანგარიშზე და ეს აუცილებლად შევა ჩვენს მომდენო ანგარიში, რომ პირდაპირ საჯარო უწყებებში დასაქმებულ ადამიანებს, ოდესაც ურეკავენ ზემგომი
ერთ-ერთი
პარტიის წარმომადგენლები, კი ბატონო და არა, ადმინისტრაციული რესურსზე თუ ლაპარაკობთ, მაშინ უნდა ვილაპარაკოთ მართლა პარტიაზე, იმიტომ სხვა ოპოზიციური პარტია ვერ გამოიგონებს ამას.
დავასრულოთ მაშინ ამ თემაზე საუბარი და ვინაიდან მე დამჭა 7 წუთი, მე ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა, მინდოდა სიებზე მესაუბრა, მათი დალუქვის და გახსნის წესებზე.
ჩვენ არჩევნებზე თემებს ვერ ამოვწურავთ,
ჩვენ ვერ ამოვწურავთ. დიახ, ვერ ამოვწურავთ, რა თქმა უნდა. მინდოდა მეკითხა, რამდენჯერ ცხადდება ინფორმაცია ამ მოჩევოთ აქტივობის შესახებ,
თუმცა ორჯერ სავალდებულობა, ხუთჯერ არის რეკომენდებული.
დიახ, და რამდენად ვთქვათ, ძნელი არის ჟურნალისტების მუშაობა, თქვენ ჟურნალისტებთან ჩაატარეთ ტრენინგი ორჯერ უკვე არჩევნების თემაზე და ეს ამის შესახებაც მინდოდა მეკითხა, თავარ სირთულეებზე მინდოდა არჩევნების გაშუქებისას ეს კითხვაც დამესვა, თუმცა ვინაიდან გადაცემა არის ქალი და არჩევნები და ზოგადად ქალის პოზიციებს ვიცავთ და ზოგადად 54% ვართ ქვეყნის ამომრჩეველთა 54% შევადგენთ, თუმცა ამ პარლამენტში და ამ უმაღლეს საბჭოში დიდი ალბათობით უფრო ბევრად ნაკლები ქალი მოხდება ვიდრე არის დღეს, აქედან გამომდინარე თქვენ ორი დიდი ცნობადი არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონულ ხელმძღვანელებს მინდა კითხოთ, ხარ თუ არა მომხრე კვოტირების ინსტიტუტის ამოქმედების? მე თქვენ ეს კითხვა გადაცემა მართლმსაჯულებაშიც დაგიცვით, მახსოვს ბატონო გიორგი, ხართ თუ არა მომხრე? რატომ თუ არ ხართ მომხრენი, რატომ არა ხართ მომხრენი? აი ეს მაინტერესებს. ბატონო გიორგი, ბატონო მალხაზ და ვასრულებს
გადაცემა.
იცით რა, ჩვენ ინსტიტუციურად ამ საკითხზე არ გვაქვს მოსაზრება ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ თავად ორგანიზაციაშიც აზრები იყოფა და მე თუ თქვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ შარშა მქონდა კვლევა სწორედ კვოტირებასთან დაკავშირებით და ჩვენს ჩვენს ფრანგ
ხოლოდ თქვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ჩვენს გარდა ეს კვლევა
ფრანგ ინტერესს ვთხოვეთ ასე ვთქვათ კვოტირებასთან დაკავშირებით რა პრაქტიკა არსებობს აღმოსავლეთ ევროპაში ბალტიის პირეთსა და დასავლეთ ევროპაში არის ქვეყნები სადაც კვოტირებამ გამოიღო საკუთარი კარგი შედეგი არის ქვეყნები სადაც ამ კვოტირებამ არ იმუშავა მაგრამ მე მგონია რომ მექანიზმზე მეტად უნდა ვიმუშაოთ ზოგადად საერთო ზოგადი განათლების დონის ამაღლებაზე იმიტომ რომ ისეთ ქვეყნებში სადაც უფრო მეტად ღია საზოგადოება და უფრო ჩამოყალიბებულები არიან ციბილო თამაშის
პირების პარტიათა ხელმძღვანელების თუ საზოგადოების
მე ვამბობ საზოგადოების და ცხადია იმ საზოგადოების ასე ვთქვათ პროდუქტია პარტიაც და ხელმძღვანელი პირიც და სამოქალაქო აქტივისტიც ხო მე მგონია რომ ჩვენი საზოგადოება გაცილებით უფრო განვითარებულია და უფრო წინ წასულია ვიდრე ხელისუფლება რომ საზოგადოებაში იმაზე თანხმობა რომ ქალები არ არიან მხოლოდ ანუ გადაწყვეტილების მიღების
წეღანა წერენ და მუშაობენო აი კი არ უნდა წერონ და იმუშაონ ისინი უნდა აირჩიონ ახლა უკაცრავად შეგაწყვეტინეთ.
ზოგადად აჩვენა ამ ჩვენმა გამოკვლევამაც, ანუ უცხოური გამოცდილების გაზიარე პრაქტიკის მიმოხილვამ, რომ ხელოვნური მექანიზმები ხშირ შემთხვევაში ხდება რაღაც დამაჩქარებელი რაღაცა პროცესის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამას მაინც არ გამოაქვს ის შედეგი, მაგრამ როცა ვხედავთ, რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ანუ სკანდინავიური, ნორდიკული ქვეყნები და ბალტიის ქვეყნები, სადაც თითქოს ბუნებრივად არის საზოგადოება შეკრული და შეთანხმებული იმაზე რომ ქალი ისეთივე მრავალწახნაგოვანი და საინტერესო ფიგურა იქნება პოლიტიკაში, ხელოვნებაში, მეცნიერებაში და ასე შემდეგ
უკვე გაცილებით ესტონეთშიც კი ქალი პრეზიდენტი
არის. ხო, ესტონეთში კიდე ცოტა სხვა, იმიტომ რომ პირდაპირ არჩევნები არ არის და პარლამენტი ირჩევს, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი პარლამენტსაც ტიც დაკომპლექტებულია საზოგადოების წარმომადგენლებით, ანუ წარმომადგენლობითი ორგანოა, ხო? ანუ როგორც ასეთი საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს არ აქვს პოზიცია, კიდე ერთხელ ვიმეორებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ მე როგორც ერთ მოქალაქეს ალბათ სწორად მიმაჩნია, რომ ჩვენ კოტირება დავიწყოთ და მოვიწოდოთ პარტიებს, მოუწოდოთ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, რომ მეტი ქალი წაახალისონ, მეტი ქალი იყოს ხელმძღვანელ პოზიციაზე და რაც თავურია ძალიან მომწონს მოქალაქეთა პოლიტიკურ განერთიანებაში. დათქმული, კი ბატონო, დათქმული ის მოცემულობა, რომ პარტიას ეზრდება დაფინანსება, თუ მისი ათეულში მინიმუმ 3 არის განსხვავებული სქესის
სია, ხო? 9 პარტიას ექნება შესაძლებლობა საქართველოს პარლამენტში მიიღოს ეს 30%-იანი დაფინანსება, თუ გადალახავენ, რა თქმა უნდა, ბარიერს და ბატონ გიორგი, თქვენ ცდილად მასრულებთ გადაცემას.
ხო, ჩვენს ორგანიზაციასაც ასეთი რადიკალური მოსაზრება ჯერჯერობით არ აქვს, იმიტომ რომ საერთოდ რაღაც ტიპის
ვალდებული. იმიტომ რომ გენდერულად დაბალანსებულები ხართ ალბათ ორგანიზაციებში, ალბათ ამიტომ.
არა, პირიქით, ჩვენთან პირიქით არის.
ქალები უფრო მეტნი არიან.
ქალები ჭარბობენ, მაგრამ მიხედავთ ამისა, საერთოდ რაღაც სავალდებულო წესის შემოღებას შეიძლება არ აქვს ეფექტი, ამას შეიძლება უფრო კამპანიის სახე მიიღოს, უფრო მეტი წამახალისებელი ღონისძიებები ჩაუდოთ.
დიახ, წამახალისებელი მექანიზმები.
ვიდრე ვალდებულებით, იმიტომ რომ ამან მე არ გამოიღო სხვა შედეგი, იმიტომ რომ ვალდებულებას ხშირად ადამიანის ასე
წამახალისებელი მექანიზმები, ვინც გამოიყენა ბატონო გიორგი, იმან თუნდაც რეგიონში სამი ქალი არ ჩასვა ათეულში. თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობას.
როგორც ჩანს, მას არ უნდა წახალისება და ამიტომაც. არ ვიცი, მე ვფიქრობ ჯერჯერობით ამ საკითხზე ეს ჩამოყალიბებული პოზიცია ალბათ ვერ გვექნება, თუ არ დავსხედით მაგიდის ირგვლივ და არ დავიწყოთ ამაზე საუბარი და მომავალი პარლამენტი მიფიქრობ ამაზე აქტიურად ისაუბრებს და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ალბათ
მომავალი პარლამენტი, რომელიც კაცებით იქნება დაკომპლექტებული,
რომელსაც 54% ქალ ბატონების აირჩევს, შესაბამისად მათი სურვილიც იქნება გაზიარებული მომავალ
პარლამენტში. მე მგონია დავამატებდი მაპატეთ არ მინდა
ნახევარი წუთი და ვასრულებთ.
თავად პრობლემა ამ ქალთა წარმომადგენლობისა პოლიტიკაში არის გარკვეული დიდი წილი მოდის თავად ქალებზე. ქალებმა უნდა აიღონ ინიციატივა ხელში და დაიწყონ იმით, რომ გახდნენ თუნდაც სოფლის რწმუნებულები და მიაღწიონ
ამას. თუნდაც სიები უნდა დაწერონ ბატონ მალხას.
კი ბატონო, და არ იყვნენ მხოლოდ დამოკიდებულები კაცების გადაწყვეტილებაზე, თუ ვილაპარაკობთ ქალის წარმომადგენლობაზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქალები პოლიტიკაში არიან აუცილებლები, იმიტომ რომ გაცილებით სხვაგვარად მიიღება გადაწყვეტილებები ასეთ დროს.
დიდი მადლობა. ეს გახლავთ გადაცემა ქალი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად. ჩემთან ერთად გადაცემაზე ექსპერტი გენდერის საკითხებში ირინა ჟვანია, პროდიუსერი გურანდა დოლიძე და რეჟისორი ინგა ნარჩემაშვილი მუშაობდნენ. ჩემი გადაცემის სტუმრები კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხაზ ჭკადუა გახლავთ. განმეორებითი ეთერი პარასკევს 7 ოქტომბერს 12 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, ერთმანეთს კი მომდევნო 4 შაბათს 12 ოქტომბერს 17 საათსა და 10 წუთზე უკვე ახალი თემით, ახალი პარლამენტითა და ახალი უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის გამოცხადებით შევხვდებით. გადაცემა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-სა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის IFS-ის მიერ არის მომზადებული. გადაცემის მსვლელობისას გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს IFS-ის, USAID-სა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. ვემშვიდობები სტუმრებს, ვემშვიდობები რადიო მსვენელებს. ნახვამდის.
ნახვამდის.